10 cevap. Ey doğulur. Menin gogun arzuwym Israiller hakda Hudaýa ýalwarmagym, olaryň gutulmagy üçindir. Men olaryň Hudaýa ihlaslarynyň barlygyna guwa geçärin. Ýöne bu aňly düşünjeli ihlas däl. Çünki olar Hudaýyň dogrulygyny bilmän, özleriniňkini gurjak bolup, onuň dogrulygyna tabin bolmadylar. Çünki Mesih iman eden her bir adamyň aklanmagy üçin kanunyň soňudyr. Hemmeler üçin gutuluş. Çünki Musa kanunun bolan doğruluk hakta şeyle yadiyar. Bu da atları berca eden adam, olor arkal yaşar. İmanan bolan doğruluk bolsa şeyle diyar. Öz içinden, Mesih'i düşürmek için göğü kim çıkar? Ya da, Mesih'i ölümden çıkarmak için çınlığı kim iner, değil mi? Gör ne mi diyar? Hudayın sözü sana yakınır. Ol senin ağzına, senin yüreğinedir. Yani vaiz ediyen iman sözümüz. Çünkü sen aklın bilen İsa'nı rep hükmünü ikrar etsen, Hudaýyň onu ölümden dirildenligini yüreğin bilen inansan, gutularsın. Aklanmak için yürek bilen iman getirilýänler. Gutuluş için ağız bilen ikrar edilýänler. Çünkü mukaddes ýazgy, ona iman eden kişi utandyrylmaz diýer. Yehudi bilen Greg'in arasında tapawut ýokdur. Sebäbi barynyň irebi birdir. Ol özüni çağıryanlaryň barına sahidir. Çünkü Rebbi çağıran adam gutulur. Olar öz iman etmediklerini nähil çağırırlar. Eşitmediklerini nähil iman ederler. Vağızçısız nähil eşderler. İyi verilmeseler nähil vağız ederler. Şeyli hem yazılgıdır. Parahatlık hoş havarını, yaşı dağıtların hoş havarını vağız ediyerlerin ayakları ne acab. Yönü hoş havarı hem mekşi kulak atmadı. Çünkü İşaya, yarı, kim bizden eşden havarına iman etti diyer. Şeylilik bilen iman, eşitmek arkalı. Eşitmek hem Hudaýyň söz arkalı bolýandyr. Ýöne men diýerin, olar eşitmedi mi? Elbette eşitdi. Olaryň sesi bütün dünýä, sözleri ýeriň uşlaryna ýetdi. Emma men diýerin, Israil bilmedi mi? Ilki bilen Musa diýer, men bir millet bolmadyk, halk arkalı sizin gawançylygyňyzy oýandyryn. Bir pehemsiz millet arkalı sizi kaharlanırın. İşaya batırgaylık bilen. Meni ödümü aktarmayarları taptırdım. Meni sorumayarları görünüm, diyer. İsrail hakta bolsa, söze kulak asmaz, keçal halka, günüdün eller muzottum, diyer.